Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Ovog nedeljnog jutra, 16. septembra, u studiju 2 Radio Beograda za mix pultom Igor Ristić. Ja sam Dragana Veljković. U 5 sati i 1 minut još uvek svić. Još se nije razdanilo. Jutros, baš kao i ovih dana, sveže, temperatura oko 18 stepeni. Kiše, iako je najavljivana, barem u Beogradu, nije bilo. Ono što duboko sakrivamo u sebi i sanjamo, kažu stručnjaci. A kako ste vi spavali? Kako se budite u ove sitne sate ili niste ni spavali? Tek se spremate da ležete. Lakše je, kažu, glavom probiti zid nego prazninu. To je napisao Arkadij Davidović. Ovoga jutra i sadržaja naše emisije izdvajamo. Kako će pozorišne predstave koje učestvuju na ovogodišnjem Bitefu, koje počnu u četvrtak, odgovoriti na zadatu temu Svet bez ljudi? Kako se vrši priprema i štampa knjiga i udžbenika na Brajevom pismu? Telefonsko uključenje u ranu zoru, u budvu i razgovor sa Mladenom Franovićem. Kratka šetnja Srbijom, ali za sam početak vesti, pa dogodilo se na današnji dan, zatim par stihova Rabindranata Tagore, za još malo snova i snevanja. Jer kažu, samo kada zaista volimo, toliko da boli, mi tek tada zaista živimo. Možda se neko neće složiti sa ovom konstatacijom, naročito muški deo našeg slušalca, ali tako kažu neki mudri ljudi. Ukoliko ste voljni da nas pozovete, kažete koju reč, date nam neku vašu sugestiju, naš broj telefona je 011-3229-653. A e-mail adresa novidan@rts.rs. Vreme je za malo muzike i za još jedno dobro jutro od Igora i Dragane. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa najbrojnijom delegacijom do sada otputovao je u posetu Kini gde će boraviti do 19. septembra. Uoči posete Vučić je istakao da će u Kini biti potpisano više sporazuma, a kao najvažniji naveo je sporazum sa Ziđinom za RTB Bor. Nije moguće da Srbija prihvati sporazum o Kosovu i Metohiji bez sveobuhvatnog paketa za Srbiju, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Međutim, mi nemamo ni sporazum, ni nacrt, niti predlog, istako je on, dodajući da bi trebalo pustiti da se vode razgovori. Fiat ostaje u Srbiji i nakon isteka desetogodišnjeg ugovora ne postoji ni jedan razlog da sumnjamo u to, izjavila je premijerka Brnabić za RTS. U Beogradu će danas od 12 do 16 časova biti održana parada ponosa. Okupljanje učesnika na Trgu Slavija počinje u podne. Parada će se kretati duž Kralja Milana preko Terazija do Kolarčeve, zatim do ulice Vase Čarapića i završava na Studentskom trgu. Koncert i program u Studentskom parku počinje oko 16 časova, a taj deo programa će biti otvoren za ulaz i izlaz. Kako je najavljeno, premijerka Srbije Ana Brnabić učestvovaće u šetnji na Beogradskoj paradi ponosa. Održavanje manifestacije prouzrokovaće izmene u saobraćaju. Na linijama javnog prevoza doći će do delimičnih izmena od 10 do 20 časova. Sport. Vaterpolisti Srbije igraće za bronzanu medalju na svetskom kupu u Berlinu protiv domaćina Nemačke. Susret počinje u 13 časova. Odbojkaši Srbije savladali su u Bariju selekciju Tunisa 3-1 na svetskom prvenstvu koje se igra u Italiji i Bugarskoj. Našem timu predstoji duel sa Australijom od 20 časova i 30 minuta. Košarkaši Srbije u kvalifikacijama za prvenstvo sveta dočekuju Estoniju. Meč u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20 časova i 15 minuta, a prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas. Sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša od 26 do 30, u Beogradu oko 27 stepeni. Čuli ste vesti.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Nemački fizičar Gabriel Daniel Fahrenheit preminuo je na današnji dan 1736. godine. Fahrenheit je unapredio termometar, napunivši ga živom umesto alkoholom. Na originalnoj Fahrenheitovoj skali, 0 stepeni označava temperaturu zabeleženu tokom najhladnije zime u Gdanjsku 1709. godine. Knez Mihajlo Obrenović rođen je u Kragujevcu 16. septembra 1823. godine. Drugi po redu sin kneza Miloša i kneginje Ljubice vladao je Srbijom u dva navrata. Prvi put posle smrti brata Milana, a drugi put posle očeve smrti. Za vreme vladavine kneza Mihajla Obrenovića oslobođeno je 6 srpskih gradova. Turska vojska je napustila Srbiju, a sultanova vlast nad kneževinom je ostala samo formalna. Na svečanosti na Kalemegdanu, Ali Riza Paša je predao ključeve Beograda knezu Mihajlu 6. aprila 1867. godine. Povodom rođendana kneza Mihajla Obrenovića u Beogradu je 1840. godine održan prvi javni bal. Arhitekta i istoričar umetnosti, akademik Aleksandar Deroko, rođen je 16. septembra 1894. godine. Deroko je studirao tehniku u Rimu i Pragu. Diplomirao je na arhitektonskom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu. Projektovao je mnoge značajne objekte širom Balkana, kosturnicu sarajevskim atentatorima, spomenik kosovskim junacima na Gazimestanu, Bogoslovski fakultet, konak u Žiči, hram Svetog Save i druge. Autor je više knjiga i udžbenika, od kojih izdvajamo srednjovekovni gradovi na Dunavu, narodno neimarstvo, Sveta Gora, a onda je letio jeroplan nad Beogradom. Sećanje arhitekte Aleksandra Deroka.
Jednom prilikom krenusmo do manastira Morače. Tu se više crkvine silazi 800 metara, a posle penje isto toliko natrag. Kad uveče sjaha smo sa magaraca, upravo kad nas rukama skinuše, staja smo dugo raskrečenih nogu, jer smo ih 9 sati tako držali. Nenavikli da jašemo magarce, bukvalno smo plakali od bola. Zajedno smo putovali i u Gračanicu, jedini ostatak nekadašnje velelepne prestonice Uroša drugog Milutina, koji je tu možda dočekao Teodora Mitonita da ugovaraju brak sa Simonidom, 9-godišnjom nevestom. A kad smo jednom boravili na moru, bili smo uhapšeni. Pošli smo lepo obalom peške iz Kotora i stigli u Herceg Novi preko Savine, pa nas je tu zaustavio jedan žandar i odveo u policiju. Bilo je prilično komplikovano, jer nismo imali isprave uza se. U stvari, bili smo sumnjivi, jer smo se u Savini raspitivali za zlatni krst Svetoga Save, koji se čuvao tu u riznici. Ipak, sve se lepo završilo.
Operska pevačica Marija Kalas preminula je na današnji dan 1977. godine. Pevanje je učila na konzervatorijumu u Atini, gde je debitovala kao 15-godišnjakinja u operi Kavalerija Rusticana. Svetsku slavu je stekla posle nastupa u Milanskoj Skali u operi Aida, gde je tumačila naslovnu ulogu. Događaje iz prošlosti pripremili su Ivan Marinković, Milan Kapešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Sve ovo istina. Zar zbilja zadrhti zemlja na dodir tvojih stopala? Jutarnja rumen obavija mi telo. Je li istina da je moja ljubav upravo tebe tražila putujući kroz vekove i svetove? Kada sam te najzad pronašla, sva moja čežnja našla je utočište u tvom govoru, očima, usnama, kosi. Je li istina da je tajna beskraja ispisana na tvom čelu? Ako ne možeš da me voliš, oprosti zbog mene. Ne gledaj me tako prezrivo iz daljine. Oprosti zbog moje radosti kad mi srce preplave bujice sreće što te gledam. Ne podsmevaj se moje razuzdanosti dok sedim na prestolu i tiranišem te ljubavlju. Tagora. Thank you.
Dobro jutro u 5 sati i 17 minuta na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Novi dan. U ovo svrnuće ovog 16. septembra ono što svi mi, poštovani slušalci, zapažamo je da se svet toliko brzo menja da ni istorija ne uspeva da se ponovi. I zato je uvek korisno podsjetiti se prošlih događaja. Mi se podsjećamo onoga o čemu je pisala srpska štampa septembra 1907. godine. Slušamo Gordanu Pešić.
U Srbiji i kad se zavede neka ustanova, ma kako korisna i moderna bila, ona odmah postane prava karikatura. Piše Dnevni list Pravda 9. septembra 1907. godine. Tako je i sa našim telefonima. Kad god tražite vezu, ne možete nikog dozvati. Na telefonu sve neke frajle koje po ceo dan toroču i slušaju šta se preko žice razgovara. A kad hoćete koje mesto u unutrašnjosti, ono je uvek u prekidu. Baš kad ste vi računali da se brže preko telefona nego preko telegrafa sporazumete, on izda. I tako je to iz dana u dan. U nedelju posle podne će biti seoski Lola, najavljuje Politika 11. septembra u rubrici Pozorišne novosti. U jedno vreme, kad još nismo znali za operetu, seoski Lola je u nas bio pravi događaj. Ovladalo beše neko lolinstvo među nama. Po ulicama se samo čulo pevanje. Seoska sam Lola, to već svaki zna. Svaki je hteo da bude Lola. Stevan Deskašev bio je prva naša Lola, mada u sebi nije imao ničeg lolinskog. Posle njega su se ređale razne Lole, takođe bez pravoga lolinstva. Samo je jedan put na našu pozornicu u toj ulozi stupio pravi, punokrvni Lola, ali taj nije bio glumac. Sad je Lolu uzeo na sebe novoangažovani pevač, gospodin Uroš Jurišić. Hoće li on svoju nedeljnu publiku osvojiti na Juriš ili će ostati nejaki Uroš, vidjet će se. Prekjuče na Malu gospojinu ovdašnja pevačka družina koja raspolaže mešovitim horom priredila je zabavno veče u hotelu Zadruga. Program zabave imao je dva dela, prikazivanje Đide i Igranku, piše Politika 14. septembra u tekstu pod naslovom Đide u Zaječaru. U prvom delu učestvovali su samo članovi pevačke družine, a u drugom mnoge lepe zaječarske gospođice i kavaljeri, među kojima se mogu vidjeti veliki broj oficira koji uživaju osobitu pažnju ovdašnjih devojaka. U najvećem nestrpljenju publika je očekivala ovo veče, ne toliko zbog igranke, koliko zbog Đide, da vide u raznim ulogama svoje sugrađane i sugrađanke. I taj željeni čast naposletku je došao. Još pre 8 sati uveče, dame i gospoda diletanti počeli su dolaziti na pozornicu, spremni još kod svojih kuća. Svi su imali kostime seljaka iz istočnih krajeva. Dame nisu bile mnogo našminkane, kao što su to prave glumice. Umjesto toga one su samo malo duhnule u kutiju, kao što se to čini i u običnim prilikama. Početak predstave zakazan je za 8:30 sati, ali se tada nije moglo početi iz prostog razloga što je hotelijer Ješa do tada izdavao večeru i što sala još nije bila počišćena. I baš u onom vremenu kada je trebalo početi sa predstavom, dva kelnera su se rastrčali po sali. Jedan je nosio veliku kantu vode sa rešetkom i polijevao salu, praveći vodom kolutove po patosu, a drugi je sa pokvešenom metlom jurio za njim i čistio salu. Za to vreme mnogi gosti stajali su ispred hotela i čekali da se sala omahne. Pre 9 sati dat je znak da je sve gotovo i onda je sva publika, kao na komandu, jurnula sa trotoara u salu i počela zauzimati svoja mesta. Kad se digla zavesa, ukazala se pozornica, ali bez kulisa. Jedna gimnazijska družina koja raspolaže kulisama nije se htjela odazvati molbi pevačke družine i tako su igrači morali izlaziti iza duge zavese. Sama igra tekla je dosta dobro, ali bez efekta. Bez izuzetka i muški i ženski naučili su svoje uloge na pamet i govor je tekao brzo, isto onako kao kad bi kakav običan čitalac recitovao Đidu. Hor je pevao mnogo bolje nego dueti. Od svih igrača najviše se odlikovao jedan gospodin koji igrao Marinka i koji je u svoje vreme bio član putujućeg pozorišta. Jedino mu se može zameriti to što je skandalozno mnogo vikao. Sve Marinka i jedan kelner iz hotela privukao je na sebe opštu pažnju. Kad je zvonilo da se digne zavesa za četvrti čin, kelner je, držeći da se to njega tiče, uzviknuo: "Molim, odma!" I tada je u publici nastao opšti smeh. Kad je svršena predstava, igrači su bili burno pozdravljeni. Izveštava politika iz Zaječara, 14. septembra 1907. godine.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Trop cher pour nos bourses, les indies. Même nos deux chevaux n'ont jamais photo à Chantilly.
Plus à la cuisine qu'au bord des piscines, on est Nicarla et Bruni.
Nos plateaux télé, c'est des surgelés.
Quand on se met sous un spot,
c'est pas United Artists, c'est sur la chaise du dentiste. C'est en... On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures. On n'est pas même vu de ne sont pas des Pablo, eh ben on s'en balance le tout tout le tout.
On n'a pas souci des paparazzi quand on a nous trouve.
cliché X. Les radios les fixent, donc tu vois,
je ne fais peut-être pas la une de elle tous les mois.
Tu pourrais, hein.
Toutes les nuits, je suis allée.
Tant mieux.
On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures. On n'est pas même vu de dos, de temps sur les couvertures.
Ouais, il fait chaud.
Et quand on est en dessous,
la tourneresse, qu'est-ce qu'on s'en fout?
S'en fout.
On s'en fout. Parle-nous un peu de toi.
Les coupons, les médos.
Il n'y a pas que les mains dans l'amour.
Chacun sa place, Vendôme.
Remballez tous vos rites. Balmoral et Biarritz, c'est pas ça qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime alors?
Pogled preko stola.
Pogled preko stola ovog nedeljnog jutra, poštovani slušalci, skreće na Nadu Dangić, slušateljku koja nam je poklonila svesku prepunu isečaka i zapisa o zdravoj ishrani, koje ona je te zapise isečke skupljala i brižljivo čuvala iz sekla, iz časopisa i dnevne štampe godinama. Ukoliko i vi, poštovani slušalci, imate nešto slično ili znate neki zaboravljen, a koristan savet ili recept, javite nam se. Mi ćemo to objaviti. Pišite nam na e-mail adresu novidan@rts.rs ili na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd za emisiju Novi dan. Šta je savet Nade Dangić?
Ajurveda stavlja naglasak ne samo na sadržaj hrane, već i na način pripremanja. Sve zavisi od toga kakva je sklonost onoga koje kuva, kakve misli ima dok to jelo sprema. Smatra se da pošteno zarađena hrana ima dobar uticaj na duh, a nepošteno stečena da stvara nečasnost u ponašanju čoveka. Važno je također da se uzima umerena količina hrane, a to je otprilike koliko stane u sastavljene šake osobe koje jede. Važno je hranu dobro sažvakati po 32 puta, recimo kad žvačemo jabuku, kakav zvuk je, da osjećamo odgovarajući ukus. O što se tiče zelenih začina, recimo u Azerbejdžanu kupuju na kilogram peršun i koriste ga za spravljanje jela. Mi ga stavljamo kao dodatak, dragoceni dodaci su suvi začini, biber, korijander, džumbir, kurkuma, odnosno kari. Treba uzimati kurkumu tako što se ubaci u sredinu hleba, najbolje u kašičicu meda, to je i dragoceno, ukoliko je zapalenje grla i ne pomažu ni antibiotici. Mirođije, koja je dragocena, sprečava i rast kamena u žučnoj kesici, između ostalog. Jako je dobro koristiti ono što mi inače bacamo, a to je lišće od rotkvica, to sam pročitala da Francuzi tako prave čorbe, stavljajući u posne čorbe rotkvice, stavljajući lišće od rotkvica, a također je dobro, to je supruga jednog mog pokojnog prijatelja travara upotrebila, uzela je iz bašte lišće od čargarepe koje mi uvek bacamo i ubacila ga je umjesto zelja u gibanicu našu srpsku. I to je izvanredan ukus.
Έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Κάτι reki bose, himija polja, ja ta bulja.
U kafani kod dva ključa, davne 1857. godine, održana je prva izložba vina u Vršcu. I to je bila preteča današnje manifestacije Dani berbe grožđa. Na telefonskoj liniji Julkica Mitrašinović, direktor turističke organizacije u Vršcu. Dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav iz Vršca.
61. manifestacija Dani berbe grožđa, ove godine u slavu grožđa, vina, mnogobrojna kulturna, sportska takmičenja, izložbe pre svega vina i grožđa, je li tako?
Jeste, upravo ste, evo, privodimo kraju još jednu našu manifestaciju pod nazivom Dani berbe grožđa, tradicionalna manifestacija koja se 61. put ovog vikenda održala u našem gradu, te izuzetno smo zadovoljni pre svega posetom u prethodna dva dana, a naravno i svim našim izlagačima. Ono što je najviše vredno pomena i što sve naše posetioce je najviše interesovalo u prethodna dva dana, to je pre svega izložba grožđa, vina i voća u holu gradske kuće, zatim veliki broj kulturnog dešavanja na samoj bini u centru grada, a ono što je najbitnije i čime se naši posetioci najviše raduje jeste da su bili punktovi gde su oni mogli da peku kobasicu, da popiju dobro vino i da samim tim uđemo u neke jesenje dane kada se i berba grožđa obeležava na pravi način kroz ovu našu manifestaciju. Bilo je velikog interesovanja za puteve vina, za upoznavanje sa vršačkim vinogorjem, vinske podrumi za degustaciju i za gastronomske užitke su bili i ovoga puta otvoreni do kasnih večernjih sati. Naši najmlađi su se radovali uz njima dobro poznat takođe dečiji program, tako da smo za sve posetioce imali određene aktivnosti u kojima su oni uživali. Uz veliki broj i pratećih aktivnosti na Vršačkom bregu i turističkom ponudom obilaska grada, nadam se da smo zadovoljili sve ukuse svih naših posetilaca.
A recite, da li su cene vina i grožđa nešto niže u toku festivala nego inače?
degustacije je tu, veliki broj naših vinara se prijavilo za ovu našu manifestaciju i kao i svake godine izlaže svoje proizvode i vino i grožđe. Ove godine smo imali 23 vinarija iz našeg vinogorja, a također iz okruženja koje su predstavili svoje proizvode. Nadam se da su naši posetioci uživali, a i da će poneti i također sa njima koju flašu vina i grožđe koje će ove godine, kako kažu naši vinogradari, biti slatko zbog velike količine i sunčanih dana, a nadamo se da će biti dobro pripremljeno i za neko naredno mlado vino.
Danas se završava festival u slavu berbe grožđa u Vršcu. Julkice, da li možemo još jednom da ponovimo program koji je predviđen za danas?
Apsolutno, danas u 9 časova nam sledi dečji maskembal na glavnom trgu. Nakon dečjeg maskembala tradicionalna karnevalska povorka u 12 časova glavnim trgom i centrom grada sa preko 25 karnevalskih grupa. I u 14 časova ono što se najviše raduju i svi naši sugrađani i posetioci jeste bacanje iz grožđa iz aviona, gde imamo mnogobrojne vredne vaučere, ko uhvati taj padobrančić kada se spušta. Popodne nas očekuje bogat kulturno-umetnički program kulturno-umetničkih društava iz grada i okoline i zvanično zatvaranje u 19 časova uveličit će svojim prisustvom i naša premijerka gospođa Ana Brnabić, tako da i ove godine se radujemo već nastupajućim danima berbe grožđa u sledećoj godini.
Julkica Milošević, direktor turističke organizacije u Vršcu, govorila o festivalu Dani berbe grožđa u Vršcu. Lep dan vam želimo i hvala na razgovoru.
Hvala vama najlepše.
September 21. veča. U Budvi počinje prvi Montenegro Oktoberfest. I kao što to dolikuje,
festival otvara domaćin, to je gospodin Mladen Franović, direktor turističke organizacije u Budvi. Gospodin Franović je i sa nama jutros u Novom danu na telefonskoj liniji. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima.
Prvi Montenegro Oktoberfest, to je festival piva. Ko će sve doći i kakav je program?
Ono što je definitivno, kao što je najavljeno, to će biti 21. i 22. ovog mjeseca. Od gostiju su nam tu eminentni izvođači, imamo Bad Copy, imamo Orthodox Kelce i svakako Bernara sa čuvenom rock grupom iz Rijeke. Tako da je to jednostavno ono što smo pripremili kad je muzički program u pitanju. Ne treba izostaviti našu gradsku muziku koja će se to otvoriti sa svojim repertoarom Evergreena, još nekih mladih grupa kojima će dati priliku i sve će to biti začinjeno uz jako puno piva, jako puno pereca, kobasica i svega onoga što uz jedan Oktoberfest ide.
Čujemo, gospodine Mladine, da je Oktoberfest u stvari imao uvertiru. Ovih dana devojke u bavarskim nošnjama nude pivo prolaznicima, je li tako, je li nude, prodaju purat i piva, sve se to nekako kotrlja Budvanskom rivijerom.
Pa jeste, imamo bavarke u svojim nacionalnim nošnjama koje onako mogu da pridrže i do 10 krigli. Pivo je i mogu da kažem crnogorsko piće sa tradicijom, obzirom da je pivara u Nikšiću bio jedno od najuglednijih još u bivšoj Jugoslaviji, tako da jednostavno svi vole da probaju pivo i začinjeno sa bavarkama, sa njima koji to služe, sa muzikom, sa grickalicama, kako bi mi to rekli, to izgleda sjajno i već je to na neki način počelo. Jednostavno, termini koje smo pomijeli, znači 21. i 22. će biti finale toga što se predviđa i što će se u Budvi dogoditi. Biće takmičenja u ispijenju piva, u nošenju krigli, u držanju krigli i u ženskoj i muškoj konkurenciji, još nekih lokalnih dogodovština, ali ono što je definitivno, biće jako zabavno, biće puno takmičarskog duha i ja ne želim da otkrivam sve ono što će se događati, nego jednostavno pozivam sve one koji su blizu ili daleko od Budve, a imaju vremena, volje i prilike da dođu, pošto će stvarno živjeti u jednom jedinstvenom događaju i u svemu onome što pored toga Budva i Budvanska rivijera mogu da pruže, a to je stvarno jako puno toga.
Mladen Franović, direktor turističke organizacije u Budvi, sa nama jutro su Novom danu. On će zajedno sa ambasadorom Nemačke u Crnoj Gori Hansom Ginterom Maternom i predsjednikom opštine Budva Draganom Krapovićem otvoriti prvi Oktoberfest, prvi festival piva u Crnoj Gori 21. septembra. Gospodine Franoviću, hvala vam na razgovoru i vremenu koje ste odvojili za nas i naše slušalce.
Hvala vam, svako dobro i ako se neko od vaših slušalca ovo će dođe, nama će biti jako drago, bit će nam dragi gost.
Yeah.
Nedelja 16. septembar, jutros temperatura od 10 do 18 stepeni, najviša dnevna bit će oko 27 stepeni. Ovu lepu i sjajnu muziku za ovo jutro odebrala je Tanja Kosanović, a mi sada govorimo o Profestu, festivalu autorskog filma podunavskih zemalja koji je održan prošle nedelje, a na kome je Radio Beograd zablistao zlatom i to reklo bi se duplim. Slušamo gospodina Rajka Vulina, direktora festivala.
Deveti Profest koji je organizovan ove godine u Bačkoj Topoli na poljoprivrednom turističkom kombinatu Panonija okuplja i okupio je autore iz 14 zemalja podunavskog regiona na temu Lepota razlika. U čemu je smisao konkursne teme Lepota razlika, inače konkursa koji je od marta mjeseca bukvalno do pre sam početak festivala trajao, je sadržan i onom osnovnom motu festivala koji kaže razlike treba da nas spajaju, ne razdvajaju. Ovaj festival je nikao na inicijativi, na potrebi da mi kao medijski, u određenom smislu te reči javni svakako radnici, imamo svoj deo odgovornosti, imali smo ga posebno i onim nesretnim vremenima raspada bivše nam zajedničke i domovine i zemlje i ostavili smo potrebu da na neki način pokušamo to svojim neospornim medijskim uticajem da iskoristimo kao priliku da pokažemo da smo spremni, da budemo na fonu ideja razvoja multietečnosti, međusobne tolerancije, zaštite svih oblika ostvarivanja manjinskih prava, nacionalnih, kakvih god, posebno u ovom, kažem, regionu koji je vekovima poznat upravo po nesrećnim sukobima, ratovima. Profest, dakle, festival autorskog filma zemalja podanavskog regiona, okuplja, kao što sam rekao, autore iz 14 zemalja podanavskog regiona, dakle, zemalja kojima je na neki način poveznica Dunav. Od 2011. godine imamo uspostavljenu međunarodnu, dakle, saradnju i bratske odnose sa festivalom Bratina. To je festival televizijskih kompanija Moskovskog i Podmoskovskog regiona, jedan ogroman festival, znatno veći nego što je naš, ali sarađujemo, imamo povelju o bratimljenju, pomažemo jedni drugim organizaciji festivala, često se posjećamo ne samo prilikom dakle, organizacije festivala, nego inače. Šta je posebna novina? Ove godine smo bili jedan dopunski program na našem festivalu pod nominacijom Moja Rusija, Moj grad, gdje smo dobili 20 radova iz ruskih gradova od Sankt Peterburga, dakle širom Moskve, Rusije, bit će toga i više sljedeće godine, gdje nam je osnovna namjera da mi ovdje u Srbiji približimo više nego bratski narod, vjeru, kulturu, tradiciju, dakle velike bratske Rusije. Takav jedan sličan program od ove godine se uvodi i na festivalu Bratina, koji inače počinje 3. oktobra i gdje ćemo biti naravno kao i uvijek i gosti. Stvaramo mostove, širimo ta prijateljstva, afirmišemo jedni i drugi, upoznajemo se jer mislimo da je to jedan od naših zadataka. Koliko se možda preteče u svemu tome, najbolje svjedoči i ovogodišnji primjer gdje je predstavnici pokrajinske administracije, dakle vlade autonomne pokrajine Vojvodine, pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje ide sa nama u Moskvu na festival gdje će biti uspostavljeni određeni ne samo kontakti nego i protokoli u saradnji sa ministarstvima Moskovskog regiona, dakle u ovoj oblasti. Dakle, mi smo otvorili vrate i na neki način i tu međudržavnu i zvaničnu saradnju na određen način postičemo. Ovo je jedna zbilja prijateljska atmosfera, ovo nije po samom svojoj manifestaciji velik festival, ali za nas jeste najveći upravo zato što iz neke vere, ubeđenja da radimo pravu stvar, tako nešto i organizujemo.
Vlaška magija osvojila prvo mjesto u konkurenciji 16 radio reportaža na Profestu 2018. Autor je novinarka Radio Beograda 2 Dušanka Petrović, a jednu od specijalnih nagrade dobila je i naša koleginica Milena Radić za reportažu Obrazovanje u hodu. Da čujemo Dušanku i Milanu.
Ne, naravno da nisam očekivala. Znala sam ja da je to dobra reportaža, ali prosto mislila sam da se čuda dva put ne dešavaju, jer sam istu prvu nagradu dobila prošle godine. Mislila sam da me neće to sledovati i ove, iskreno.
Šta je sadržaj ove reportaže?
Pa ja sam bila i malo više vremena provela u Homolju i zanimala me vlaška magija. Razgovarala sam s mnogim ljudima, svi znaju da to postoji, niko o tome neće da govori, uglavnom ne znaju gde se nalaze ti ljudi, a kažu da ih ima desetine i desetine, da se bave i crnom i belom magijom. I mislim da sam imala možda malo više sreće, pa sam uspela da snimim dvoje ljudi koji se upravo time bave, koji su mi dozvolili da snimim i način na koji oni rade, i u tome je verovatno zanimljivost, naravno uz jednu zanimljivu i dobru montažu sa dosta duhovitosti, to je to.
Vi ste dugo u dokumentarnom programu, negde ste, jednom ste pomenuli da ste počeli dokumentarnim reportažom i da vam je onda negde tiha i želja i najveće interesovanje. Pa šta je potrebno za dobru dokumentarnu reportažu?
Želja, volja, dobar osjećaj i mnogo sreće.
Specijalnu nagradu u dokumentarnim radio reportažama dobila je i Milena Radić, mlada autorka drugog programa radija. Ovo je četvrta vaša nagrada. O čemu se radi u ovoj vašoj nagrađenoj reportaži ove godine?
Radi se o obrazovanju mladih migranata u Vranju. Meni je bilo fascinantno tu koliko su profesori i prevodioci predani tom radu, iako migranti su samo u prolazu, znači oni su tu u mimohodu, ali se svi jako, jako trude da ih nauče srpski, da rade s njima matematiku, da rade na njihovom obrazovanju, iako će oni u jednom trenutku nastaviti dalje i onda se oni vežu za njih i to bude jako emotivno, tako da snimala sam i decu i profesore i prevodioce. Mislim da ima dosta onako, da je bogata reportaža.
Novinar RTS-a, naš kolega Novica Savić, dobio je drugu nagradu i srebro za TV reportažu Same. Evo šta kaže.
Pa ovo mi je druga nagrada na festivalu ProFest. Prošle godine sam dobio specijalnu nagradu, evo ove godine srebro, za priču o majci i ćerki koje žive same u Homoljskim planinama i ne žele da izađu iz svog sveta. Jedna od njih ima 103 godine, druga ima 86 i one tako provode svoj vek tamo. Ne mogu da kažem da su one nezadovoljne svojim životom, ali jednostavno ne žele da ga promene, i mi smo u dva navrata tamo odlazili, snimili ih i od toga je napravljena reportaža Same.
Još jedna nagrada danas.
U međuvremenu mi je, odnosno prethodno mi je javljeno da sam dobio srebrnog pastira na Festefu, festivalu televizijskog etnološkog filma u Kučevu, za reportažu Vampir iz Kisiljeva. Tako da, eto, u jednom danu sam dobio dve nagrade.
Kad hoće, onda hoće.
Pa tako nekako ispada.
Čestito.
Hvala mnogo.
Žiri u sastavu Dragana Sotirovska, Milada Popović i predsjednik Ivan Obrenov za najbolju TV reportažu proglasio je priču Usamljena kuća, autora Jovana Trpeskog iz Ohrida.
Ne bi valjao da sakrijem, radio sam ja na vašem radio niz godina u klasi Jovana Ćirilovića, sad pokojnog. Radio sam u Svetioniku, češće ovdje u Beogradu znaju kao Jova Moris. Tako nam se i televizija u Ohridu zove, jer sam ja Moris. Da mi sve pozdravite sa drugog programa radija i recite im da je vaš radnik, evo po drugi put, sad na račun televizije
radio
dobio nahto.
Radio dobio i u televizijskoj konkurenciji.
Tako je, tako.
I
tako.
U radijskoj, zlato.
Vrlo dobro, vrlo dobro.
Sjajno, čestito.
Da ste zdravi, živi, to je do
toga. Ajde, samo recite kratko, šta je sadržaj reportaže?
I ovako, mi smo bili, načeli zaboravljenu temu, tema migracije na relaciji Selograd. Međutim, uopšte nije zaboravljena. Da vas ne podsećujem, evo recimo, kad smo gradili kuću, majstori, što mi belu rodu ne juriste sa crnog krova, ajde u redu, izgradi smo kuću, šta dalje sa kućom? Kuća sad je sama, usamljena, tuguje i čeka da joj se vrate njeni. I već smo prejunačili kao deo institucije te reči, ja kući, a beskućnik, sem u spominima. Ili ona čeka beskonačan broj vraćanja kući. Ona čeka, kuća čeka, usamljena kuća čeka beskonačan povratak svojih. Eto, to je glavna tema reportaže. To je i sudbina te kuće. Da mi sve pozdravite u radio, Pozdrav ih i ova Moris.
Bilo je ovo, poštovani slušalci, bio je ovo kratak osvrt na ProFest 2018. Sada je 5 sati 55 minuta. Nastavljamo sa novim danom Radio Beograda 2.
When somebody loves you, it's no good unless they love you. All the way. Happy to be near you when someone cheats. It's got to be.
U Savremenoj galeriji u Zrenjaninu prošlog ponedeljka otvorena izložba prve fotografske kolonije koju je organizovao Fotografski dokumentacioni centar u saradnji sa Savremenom galerijom Zrenjanin. Na telefonskoj liniji kustos u galeriji Sunčica Lambić-Fenčev. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Kao što ste rekli, u ponedeljak 10. septembra u Salonu Savremene galerije Zrenjanin je otvorena izložba prve fotografske umetničke kolonije u Zrenjaninu nad fotografima Fotografi gradu. Fotografska kolonija održana je sredinom maja meseca u umetničkoj koloniji Ječka i u njoj je učestvovalo 10 fotografa iz Srbije, Republike Srpske i Hrvatske. Ideja održavanja ove kolonije je uspostavljanje kontinuiteta sa fotografskom tradicijom koja postoji u gradu Zrenjaninu još od sredine 19. veka I iz tog razloga, tokom održavanja kolonije maja meseca, u centru grada je bila otvorena izložba starih majstora fotografije, čija su dela, odnosno fotografije različitih žanrova, nastale u periodu od 1853. do 1940. godine. Organizator fotografske kolonije je Fotografski dokumentacioni centar u saradnji sa Savremenom galerijom Zrenjanin, a sve to pod pokroviteljstvom grada Zrenjanina. Ova izložba će za sve zainteresovane posetioce biti otvorena do 27. septembra.
Fotografski dokumentacioni centar u Zrenjaninu osnovan je radi prikupljanja i očuvanja fotografske i arhivske građe i eksponata, ali je i njegov cilj ostvaranje muzeja fotografije u regionu. Dokle se stiglo sa tim ciljem?
Ja mislim da je ova kolonija i ova izložba početak ove ideje. Sama ideja uspostavljanja tog kontinuiteta sa početcima te fotografske umetnosti u gradu Zrenjaninu je bila i svečano obeležena tom izložbom u centru grada, koja je zaista privukla veliku pažnju publike, jer smo imali prilike da vidimo fotografije koje se nalaze kako u kolekciji Narodnog muzeja Zrenjanina, ali tako i u privatnim kolekcijama kolekcionara iz Zrenjanina, koje nisu bile do sada dostupne javnosti, a nastale su tamo od sredine 19. do sredine 20. veka. Tako da je verovatno ovo neki početak, a nadamo se da će i daljim održavanjima kolonije koje se planiraju za sledeće godine sa ovom idejom možda i doći do realizacije muzeja fotografije u Zrenjaninu.
Sunčica Lampić-Fenčev, kustos u Savremenoj galeriji u Zrenjaninu, gde je u toku izložba fotografija koje su nastale na prvoj fotografskoj koloniji i traje do 27. septembra. Sunčice, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama. She's on a Friday night express. She had her nails done in a brand new dress. She got a secret in her eyes that even makeup can't disguise, and all that matters is right now. The melody is on her lips. She feels a tingle in her fingertips. Tonight's the world's a friendly place, and all her troubles melt away. All that matters is right now.
Gone with the wind and the wind's gonna take her. Gone with the wind and the wind's gonna take her high. So high. Gone with the wind and the wind's gonna take her. Gone with the wind and the wind's gonna take her.
Valjevu održani Ljubini dani. Za najbolju putopisnu knjigu ove godine proglašena knjiga Ta mjesta autora Stevana Tontića. Za Novi dan govori Violeta Milošević, direktor Matične biblioteke Ljubomir Pojene Nadović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Koliko je knjiga pristiglo na ovogodišnji konkurs za najbolju putopisnu knjigu?
Svake godine u produkciji putopisnoj nađe se negde oko 40 naslova, pa tako i ove godine. Žiri za dodjelu nagrade Ljubomir Pojene Nadović u sastavu profesor dr. Mihajlo Pantić, Vladimir Šekularac i profesor dr. Radivoje Mikić kao predsjednik. Na sednici koji su održali 29. augusta ove godine doneli su jednoglasnu odluku da se nagrada koja nosi ime Ljubomira Nenadovića kao i naša biblioteka za najbolju putopisnu knjigu na srpskom jeziku, objavljenu od kraja avgusta 2017. do kraja avgusta 2018. godine, dodeli Stevanu Tontiću za knjigu Ta mjesta u izdanju Agore iz Novog Sada.
Koristeći svoje zavidno književno umeće, Stevan Tontić je ispisao dragocena svedočanstva o jednom vremenu, pokazujući da pravi pesnik svaki oblik stvarnosti sa kojom se suočava doživljava dublje i dramatičnije od drugih ljudi, rekao je žiri za nagrađenu knjigu Ta mjesta. Kada će biti uručena nagrada i kakav je program predviđen tom prilikom?
Ovom prilikom najavljujem da će svečano uručenje biti obavljeno utorak 18. septembra u 12 časova u Brankovini u porti crkve Svetih Arhangela, koja je između ostalog i zadužbina prote Mate Nenadovića.
Matična biblioteka Ljubomir P. Nenadović u Valjevu nekako je centar okupljanja i dešavanja mnogih kulturnih događaja u Valjevu, pa šta još pripremate za naredni period?
Ne samo za septembar, već i za ceo period od septembra do decembra ove godine. Impozantan program, pre svega mislimo na one najmlađe, tako da je od septembra kreće akcija Od čitanja se raste. To je jedna veoma masovna akcija besplatnog učlanjavanja preškolaca u Valjevu i ta akcija traje već 9 godina i veoma smo ponosni na nju, jer se zahvaljujući toj akciji regrutuju budući članovi biblioteke. Ono što je jako važno, mi nudimo promotivne uslove za učlanjavanje i svim osnovcima i srednjoškolcima, tako da smo pripremili interesantnu kampanju po školama, gde ćemo uz prikladne prezentacije podsjetiti profesore, đake, ali i roditelje, da zaista treba da iskoriste te povoljnosti koje biblioteka nudi da bi njihova deca dobila povlašteno članstvo i mogli da koriste naše publikacije. Ono što je jako interesantno, to su dva ciklusa programa za osnovce i srednjoškolce. Naš ciklus radionica za decu osnovnoškolskog uzrasta od septembra do decembra meseca nosi naziv Kampovanje u biblioteci i to je jedan simpatičan naziv za ciklus kreativnih, zanimljivih radionica za one osnovce nižeg uzrasta, ali za one starije, a nisu nam za programe uskraćeni ni srednjoškolci, jer smo pripremili svakog meseca interesantne sadržaje upravo za njih i da ćemo u formi debate razgovarati na različite teme koje mislimo da njih zanimaju, pa pre svega to je pitanje društvenih mreža od Facebooka, Instagrama i ostalih društvenih mreža, razgovor o televizijskim serijama, koliko su one aktualne i koliko su one stvarnost u kojoj živimo, razgovora na temu filma, koliko je on danas aktuelan, neke određene teme i motive iz filmova, ali koje su prisutne i u literaturi. I naravno, završavamo godinu sa pričom o epskoj fantastici koja je veoma aktuelna kod tog uzrasta, tako da ćemo omogućiti svim zainteresovanim srednjoškolcima da se sa nama druže u biblioteci. Mislimo da je ova forma debate za njih onako veoma interesantna jer su oni i iskazali takvo interesovanje. Ono što već postoji, a najavljamo novu sezonu, to je radionica stripa i animacije koja se održava svakog vikenda u biblioteci i to je škola glume pod našim krovom. Tako da jedno burno, interesantno i kreativno druženje obećavamo u biblioteci do kraja ove godine.
Matična biblioteka Ljubomir P. Nenadović u Valjevu, evo čuli ste pored svih radionica i svih događaja koje organizuje i realizuje u Valjevu, bogatija za još jednu putopisnu knjigu, najbolju na ovogodišnjim Ljubinim danima, Ta mjesta autora Stevana Tontića u izdanju Agore. Violeta Milošević, direktorka Valjevske biblioteke, govorila za Novi dan. Hvala vam i vidimo se možda u Valjevu na dodeli nagrade.
Ja vas pozdravljam i čekamo vas u Brankovini.
my pasture, rats in my barn. Crows in my pasture, rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, baby, ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'll be long gone. Got squirrels in my rafters, weevils in my hay. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away.
Žena ne sme da sazna da je varam. Za mene je brak svetinja, kaže Zoran Popović. Gospodine predsjedniče, ako se ja nešto pitam, neka bude kako vi kažete, odlučio Veselin Mišnić. A šta se reklo i odlučilo na ovogodišnjoj čivijadi u Šapcu, čućemo od Vere Mitrović Kulačin.
Sa sugrađanima, prijateljima i gostima iz zemlje i inostranstva Šapčani su zajedno obeležili pola veka smeha. Prva čivijada održana je 1968. kada je objavljeno da je tadašnja Jugoslavija do tada imala 6 republika i da je na prvom belosvetskom vašaru humora i satire proglašena i 7. čivijaška. Ovogodišnja tradicionalna manifestacija počela je čivijaškim časom u osnovnim školama. Otvoreno su izložbe, rečima su se nadmetali aforističari i satiričari, ali ipak za novog predsjednika Jedinstvene kneževine je izabran karikaturista Predrag Koraksić Koraks. Deo trodnevne manifestacije bili su i karnevali, od velikog čivijaškog sa 25 trupa do najlepše povorke budućnosti Šapca, karnevala, beba i trudnica. Između ostalog održana je šampitijada, odigrane utakmice između glumaca i konobara i novinara i političara. Šapčani se još nisu dogovorili kome su iz fijakera izvadili čiviju i ko je zbog toga završio u prašini, knez Mihajlo ili kralj Milan, ali ih još od 19. veka zbog toga nazivaju čivijaši. U jedinstvenu republiku u kojoj vladaju humor i satira mogu da uđu svi koji prihvataju šalu, čak i kada je ispričana na njihov račun.
Prepunim prepunim suza, ja sam je tražio svud. Što sam ti skrivio, živote moj, ljubavi nema za mene. Što sam učinio, živote moj, da plačem sad zbog nje. Što sam ti skrivio, živote moj, ljubavi
nema za mene. Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda, 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2. Noć klavira za otvaranje Art Link festivala. Michel D'Alberto i Jean-Paul Gasparian. Veče francuske muzike. 23. septembar u 20 časova. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine.
Čuješ li vetrove, ruše naše svetove, lome ne oklevaju, mira ne.
Prošlog četvrtka, 13. septembra, počeo 52. bitev pod sloganom Svet bez ljudi. Trajeće do 22. Čućemo komentar Mire Knežević, urednice i pozorišnog kritičara u našem programu.
Ovogodišnji 52. bitev ima slogan Svet bez ljudi i otvara vrlo različita pitanja zašto je svet bez ljudi. Da li to znači da smo mi, odnosno da živimo u svetu, na planeti Zemlji, ljudi koji su postali neljudi prema svojoj sorti, prema životinjama, prema biljkama? Da li smo svet bez ljudi zbog toga što smo pogubili svoju svest, opterećeni i onaj mali čovek i onaj veliki čovek politikom, političkim usijavanjima, presijavanjima, ratnim huškanjem, zveckanjem, neprekidnim zveckanjem oružja na različitim prostorima? Da li smo svet bez ljudi zato što ni pozorište više ne može baš da nam pomogne, da nas oplemeni, da nas potpuno izazove? Iako, po rečima selektora Ivana Medenice, umetničkog direktora i ovog 52. bitefa, predstave koje nam dolaze iz Slovenije, Francuske, Srbije, Nemačke, Hrvatske, Estonije, Švajcarske, Izraela i Belgije, trebalo bi u stvari da opravdaju i da se uklapaju u svet bez ljudi. Ivan Medenica takođe kaže da bitev postoji da bi nas uznemiravao i umetnički i politički, pokretao da mislimo, osjećamo, delamo. Na prošlom bitefu, kaže Medenica, umetnički fokus je bio na duration la performance, problemski na velikim nacijama, cela grčka mitologija, tragedija, Biblija, srpska epika srednjeg veka i tako dalje, na kojima se zasniva naša uveliko posrnula zapadna civilizacija, a na tematsko-problemskom planu ovaj slogan Svet bez ljudi može da stvori pregršt različitih asocijacija, kaže Medenica. Prva predstava koju smo imali prilike da vidimo bila je u prologu Odilo za zemljenje oratorijum Slovenskog mladinskog gledališća Centra za urbanu kulturu Kino Šiška iz Ljubljane. Autorove predstave su Petar Mlakar i Dragan Živadinov. Petar Mlakar malo manje poznat našoj publici, ali Dragan Živadinov je tekako poznat publici, čovek koji je s jedne strane jeste puno eksperimentisao u pozorištu da bi se poslednjih godina vratio jednoj čvrstoj, da tako kažemo, pozorišnoj konstrukciji. Predstava je, dakle, što smo videli preksinoć, vrlo čvrsta, ima popravu pozorišnu formu, bavi se fašizmom, nečim što je vrlo aktuelno, što nam takođe preti na širokom prostoru i u širokim prostorima. Ono što takođe krasi ovogodišnji bitev, to će mnogi iz publike da kažu i da potvrde, sve predstave koje su odabrane su kratke, od sati 10 do sati 30, sati 40. Beogradska publika voli takve predstave. Jesmo mi prošle godine uživali u 24 sata predstavi, ulazili, izlazili, odmarali se, spavali, šta god, kako god, ali publika voli kratke, sažete, jasne predstave za koje pretpostavljamo da ćemo videti na ovogodišnjem bitefu. Upravo takva jedna je svita broj 3 Evropa, sa kojom je praktično i zvanično i otvoren ovogodišnji bitev. Režija je Joris Lacoste. Joris Lacoste je posle svite broj 2, koja je pre 2 godine dobila nagradu, logično uradio i predstavu svita broj 3. Ona ima dodatnu odrednicu Evropa i upravo ta odrednica precizno određuje temu ove veoma originalne muzičke predstave, presek stanja u svim zemljama članicama Evropske unije. Naši su se predstavili, znači, sa predstavom Bolivuda, autorski projekat Maje Pelević, Narodnog pozorišta iz Beograda. Jedna duhovita predstava, jedna predstava koja otvara i probleme kao što su rasizam, kao što su verska netrpeljivost i tako dalje i tako dalje. A ono što pleni pažnju svih, ne samo bitefovske publike, nego novinara, medija, jeste dolazak Olivera Frljića u Beograd, i to sa dve predstave. Prva je Gorki, alternativa za Nemačku, koju je on radio sa članovima teatra Maxim Gorki u Berlinu u Nemačkoj, gde Oliver Frljić već oho vremena živi. Zbog njegovih političkih, kažemo, problema, nema on problema, nego sa njim i njegovim pozorišnim razmišljanjima hrvatske vlasti imaju problem i hrvatski deo publike. Njemu je čak i prećeno smrću. Sutra je druga predstava Olivera Frljića, Luigi Pirandello, izvanredan tekst Šest lica traži pisca, dakle režija i adaptacija teksta Oliver Frljić, a on je uradio sa članovima satiričkog pozorišta Kerempuh iz Zagreba, iz Hrvatske, koje beogradska publika jako dobro poznaje i voli zato što oni imaju izvanredne predstave. Meni je svakako zanimljiva, posebno interesantna, uzbuđujuća predstava Šest lica traži pisca Olivera Frljića, ali čini mi se da predstave koje koje su tek pred nama, a to je Večna Rusija, takođe nam dolazi iz Nemačke, iz Berlina. Koncept i tekst i režija je Marina Davidova, scenografija je Vera Martinov. Kako neko ko živi u Nemačkoj posmatra Rusiju sada iz neke svoje perspektive? Inače, Nemačko pozorište je vrlo dobro i mi imamo izvanredne iskustva sa nemačkim predstavama na Bitefu, uvek smo gledali dobre i kvalitetne predstave. Takođe, mi se čini predstava iz Izraela. Pam u režiji Nadava Barnea, takođe zanimljiva. Mi o izraelskom pozorištu vrlo malo znamo, međutim oni ljudi koji su bili tamo, radili, gledali predstave, kažu da oni imaju jedan poseban pristup pozorištu, da je to posebno promišljanje, u krajnjoj liniji vera im je drugačija, pa možda iz toga proističe njihov jedan poseban odnos prema pozorištu i posebno razmišljanje o pozorištu. I možda svakako može biti zanimljiva predstava koja nam dolazi iz teatra Vidi. Ja sam imala prilike da na Sterinom pozorju u jednom navratu vidim njihovu predstavu Zaostavština, komad bez ljudi. Svet bez ljudi, upravo se uklapa.
Toga su dana oblaci bili jako ljuti na nas. To karanje i vrisku nisi nikada čula. Ni to veselo leto, ništa nije srećnije bilo. Do sledećeg jutra. I zašto nismo presudili na licu mesta jednim poljupcem pritkim da ćute za uvek.
Umetnika iz celog sveta. 5
izložbenih
prostora.
6
nedelja.
Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski
salon.
Čudo
kakofonije.
Koliko je važno čitanje knjiga u našem životu, nepotrebno je isticati. Koliko i kakvu ulogu, međutim, imaju knjige napisane Brajevim pismom za opismenjavanje i obrazovanje slepih i slabovidih ljudi. Već smo govorili, ali nikada dovoljno. Naša i vaša gošća u Novom danu Radio Beograda 2 ovoga jutra, Mirjana Mihajlović, profesor muzike, ali i predsjednica organizacije Inkluzivna mreža. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Mirjana, vi se bavite adaptacijom i štampom pre svega udžbenika za slepa i slabovida lica. Sada je septembar, da li su udžbenici spremni, da li ih ima u dovoljnom broju?
Cijela procedura i ceo proces izrade tih udžbenika je dosta složen, zahteva dosta vremena. Adaptacija jednog standardnog udžbenika ima više faza u svojoj izradi dok ono ne dođe do onog konačnog štampanog izdanja na Brajevom pismu. I naravno, taj posao negde uvek kasno krene iz razno raznih razloga, pre svega sistemskih, ali evo, polako oni stižu do učenika. Ja se nadam da će cijeloj Srbiji svi učenici koji koriste Brajevo pismo do kraja septembra, početka oktobra imati svoje udžbenike.
Kako se vrši distribucija udžbenika? Evo, vidimo u knjižarama gde kupujemo inače knjige, udžbenike za decu. Nisam primetila da ima udžbenika na Brajevom
pismu. Nema. To nije u prodaji, dakle to nije komercijalna delatnost da mogu da se kupe takvi udžbenici. Postoji jedan određeni sistem, škole dostavljaju ministarstvo, potrebe za prilagođavanjem udžbenika ne samo na Brajevom pismu, nego i za druge prilagođene formate, u zavisnosti od potreba samog deteta, jer tu ne radi se samo o grupaciji slepih učenika, nego i o drugim učenicima kojima je potrebno prilagođavanje, nastavnih sredstava, zatim se to distribuira, te informacije ministarstvo onda šalje te spiskove izdavačima koji onda angažuju ljude koji između ostalih kao što sam i ja, koji rade adaptaciju i na kraju se onda to sad štampa, da li se radi uvećeni format, da li se radi audio knjiga, da li se radi Brajevo pismo i onda se to distribuira nazad školama.
Mirjana, evo pomenuli ste koliko je teško i složeno raditi adaptaciju i pripremiti za štampu, pa i štampati jednu knjigu, naročito udžbenik na Brajevom pismu. Pa evo da vas zamolimo da nam malo ovako objasnite kako to izgleda, taj proces.
Da, mi dobijemo PDF fajl od izdavača, zatim taj PDF fajl moramo da pomoću određenog kompjuterskog programa prebacimo, žargonski rečeno, u Word format. U tom prebacivanju dođe do priličnog broja grešaka, zato što programi naravno nisu savršeni i ne mogu da prepoznaju sve slike, tabele, ni jednu sliku ne mogu naravno da prepoznaju koji svaki udžbenik sadrži. I zatim onda dolazimo na red mi, prilagođavači udžbenika koji radimo adaptaciju, jer moramo sav taj materijal onda da sredimo, da ga upodobimo sa onim standardnim udžbenikom, da svaku sliku opišemo, svaku sliku koja je funkcionalna, naravno, a najčešće sad udžbenici jesu puni slikovnih i grafičkih prikaza i sadržaja koji su funkcionalni, pogotovo u nižim razredima, dakle oni nisu samo tu kao ilustracija, nego na osnovu tih slika je potrebno uraditi mnoge zadatke.
A recite mi, kada ste pomenuli greške, svaka greška u udžbeniku koji se štampa na Brajevom pismu vodi i vuče za sobom niz drugih grešaka u obrazovanju jednog slepog deteta koje uči na tom učbeniku.
Kada kažem greške, tu mislim u grafičkom smislu sam program ne može da često prepozna na pravi način razne fontove standardnih učbenika da se radi. Tu imate i veće veličine slova, manje veličine, imate i italik slova, često je ćirilica i latinica u istom učbeniku se koristi istovremeno i program nekada ne može da se snađe sa svim tim podacima, tako da on nekada te elemente potpuno izbaci, nekada od njih napravi, što mi volimo da kažemo, hieroglife, znači nešto što je potpuno neprepoznatljivo i ne liči na slova, tako da mi moramo onda taj sadržaj naravno da ponovo unosimo ručno i da dobro pazimo, da moramo da vidimo šta je program izostavio, šta nije, tako da svaki udžbenik mora bukvalno od reči do reči da se prođe i da se koriguje i da se već adaptira to što program i ne može da prepozna, kao što su slike, tabele, grafikoni, sve to mora da se opiše.
Kada govorimo o notama i o muzičkom spisu, dakle, koliko je to teže u odnosu na redovni tekst?
Pa dosta teže. Taj proces je još daleko složeniji nego što je to slučaj sa tekstom, zato što tu postoji čitav jedan sistem simbola. Tako da upravo kada se radi o notama, tu se koriste svi mogući znaci koji postoje 64 Brajeva znaka, što znači da svaki zarez, svaka crta, kosa, srednja, zagrade, sve moguće imaju svoj ekvivalent u muzičkom sistemu simbola. Tako da je dosta složeno to i pripremati, ali je dosta složeno i čitati za učenike, naravno. Kada krenu negde od početka da se opismenjuju, prosto je to njihovo pismo koje oni koriste i to im onda ne predstavlja, naravno, posle nekog broja godina problem, čitaju istom brzinom kao što čitamo i mi.
Koliko je teško profesoru da im prenese to znanje?
Pa mi smo se trudili u školi u kojoj radim da sve udžbenike koje koristimo u redovnom nastavnom procesu za instrumente koje se slepi učenici interesuju i na koje se upisuju, da ih napravimo i adaptiramo i oštampamo na Brajevom pismu. Što bi za nastavnika značilo da on ne mora da uči Brajevo pismo, to je negde i bila naša ideja, ali će zato učenik kroz svoj sistem obrazovanja naučiti da koristi Brajevo pismo, naravno standardno, a onda i da nauči čitav sistem Brajeve muzičke notacije. Nastavnik će naravno imati, mi smo i napravili, koleginica Gordana Videnović i ja, jedan priručnik za nastavnike kako bi se naravno u tome snašli, kako bi učenicima i pomogli da se snađu u toj literaturi koja je pripremljena na Brajevom pismu. Nastavnik koristi svoju knjigu, učenik ima istu tu knjigu samo na Brajevom pismu. Tako da isti tekst čitaju i nastavnik i učenik ili pak na grupnoj nastavi solfeđa, učenici koji vide naravno koriste standardne udžbenike, slepi učenici koriste svoje udžbenike, to su isti ti udžbenici, samo su oštampani i pripremljeni na drugačiji način.
Naša gošća Mirjana Mihajlović, ona je jedan od osnivača organizacije Inkluzivna mreža. Ko čini organizaciju i čime se bavi ova organizacija?
Naša organizacija postoji od 2012. godine. Čine je i osnovali su je muzički pedagozi koji rade naravno u školama i u muzičkim školama i specijalnim školama i pre svega smo bili usmereni na obrazovanje učenika koji ne vide, slepih i slabovidih učenika, a vremenom smo onda negde svoje aktivnosti proširili i na druge grupacije učenika kojima je potrebna posebna podrška u obrazovanju. Dosta projekata koje smo do sada uradili, s jedne strane smo oštampali veliki broj udžbenika, adaptirali i oštampali, a s druge strane smo i opremili jedan broj škole i fakulteta sa specijalnim softverima, to su škole u kojima se obrazuju slepi i slabovidi učenici, Filološka gimnazija u Beogradu, Muzička škola u Novom Sadu Isidor Bajić i Fakultet muzičke umetnosti. Još jedno novo polje rada kojim tek imamo nameru da se bavimo je rad na razvijanju softvera za učenike sa disleksijom. To je jedna velika grupacija učenika, sad možda malo skrećemo sa tema, ali je i to jedna grupacija učenika koja negde nije dovoljno prepoznata kroz sistem obrazovanja, čak negde u literaturi se to negde definiše kao nevidljivi oblik invaliditeta koji se ne prepoznaje kao problem, nego najčešće kao lenjost pa i bezobrazluk tih učenika, a oni zaista imaju veliki problem i mi se nadamo da će uz pomoć softvera da ćemo moći bar donekle da im olakšamo snalaženje u tim školskim uslovima kako bismo njihovu uspešnost u obrazovnom procesu učinili veću.
Ja mislim da će to uspeti. Mirjana Mihajlović sa nama jutros u Novom danu. Ona je dama koja priprema za štampu, adaptira i štampa knjige, udžbenike za slepa i slabovida lica, profesor muzike i mnogo toga još, ali o tome ćemo nekom drugom prilikom. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Mnogo godina je stigao u grad, po svaku cenu želje.
Danijela Mićunović, član gradske organizacije Saveza slepih u Beogradu. Neko je ko je prema podacima biblioteke dr. Milan Budimir pročitao najveći broj knjiga u toj biblioteci. Razgovor sa njom vodio Ace Banić, pa da ih čujemo.
Kad sam pošla u osnovnu školu u Zemunu Veljko Ramadanović, tu sam naučila Brajevo pismo i zavolila sam Brajevo uopšte i čitam, volim puno da čitam. Uglavnom čitam romane, tako razna dela Danijele Stil, Branka Ćopića, ne znam, još tako, baš sam pročitala dosta i čitam i dalje. Ja čitam i dalje. Čitam ja i ove od ove nove tehnologije i tekstualne knjige na računaru i zvučne, ali Brajevo je Brajevo za mene.
I da kad se Brajeva knjiga pročita, to ostaje duže.
I to ostaje duže i nekako je doživljaj drugačiji kad se čita na Brajevom i kad se čita ovako u zvučnoj tehnici. Naravno, da ima dobrih knjiga i u zvuku, ja to sve čitam, ali kad uzmem Brajevu knjigu u ruke, nekako mi poseban to doživljaj, onako baš pravo čitanje.
Vi ste najviše pročitali Brajeve knjige u biblioteci.
Jeste, Brajeve knjige u biblioteci dr. Milan Budimir, a član sam svih ovih biblioteka i u Sarajevu, u Banja Luci, Crnoj Gori i tako da sve ja to čitam i uglavnom gledam da što više bude Brajevi knjiga, čitam i časopise Brajeve, tako da eto, Brajevo koristim baš onako od srca, što se kaže.
Brajevi knjige, nažalost, sve manje.
Nažalost je sve manje, da.
Pre je bilo više.
Pre je bilo mnogo više, štampali su se više, sad nažalost je sve toga manje, meni jako žao što je to tako. Ali eto, nadam se da će biti neko bolje vreme i da će se to popraviti.
U organizacijama slepih ima puno Brajevih štampača, nažalost Brajevih knjiga ima sve manje.
Sve manje, samo udžbenici možda za školu, ali Brajevih knjiga ovako za čitanje malo, malo.
A kakve su ove starije knjige? Da li to već ishabano, mislim, od čitanja i tako su?
Pa mogu da kažem da sam nailazila iz ovih biblioteka gde sam član, nailazila sam baš na knjige gde su slova jako onako oštećena valjda i od prstiju i od čitanja silnog i od ta pohabane malo i pokidane. Dobro, ja to sve pročitam, ništa meni to ne smeta. Da. Meni je bitno samo da može da se čita.
Koji vam je najdraži pisac? Koje je delo ostalo posebno usećen čitajući knjige?
Pa ostala je Mirjam, ostala je Danijel Stil, volim jako da čitam. Naprimer, od Branka Ćopića sam isto pročitala dosta, onda ne znam sad od Balzaka isto tako, Anu Kareninu od Tolstoja i tako.
Inače, gradska organizacija Savez slepih u Beogradu organizuje tradicionalno čitanje u pisanju na Brajevom pismu. Vi ste par puta i učestvovali.
Ja sam par puta učestvovala, planiram opet da se prijavim ove godine. Da. Tako da, eto, jednom je bila prva nagrada, s prošle godine druga. I uopšte nije bitno, ja se ne prijavljujem zbog nagrade, nego upravo zbog samog čitanja, jer volim Brajevo i to mi je zadovoljstvo i važno je da se učestvuje. Uopšte mi nije poenta u tome da osvojim nagradu.
Da. Inače, kad dobijate Brajeve knjige iz drugih biblioteka,
tako
vam
je
grada, treba ih vraćati.
Treba ih vraćati,
one
da.
One su izuzetno teške.
Teške, da, to je. To se dobija u tim koferima, torbama i to mora da se odnese posebno poštu da se vrati. Ali ništa, nije to nikakav problem. Pa bude malo stranica pokidanih, onda nekad je dešavalo se da fale neke strane. Ali dobro, sve je to, ali to su uglavnom one stare knjige, vide se da su baš onako pohabane i čitane, puno čitane. Znači, gde god ima iz ovih drugih organizacija, Banja Luke, Podgorice, gde god ima mogućnost da ima Brajevih časopisa, čitam. I ove naše časopise ovde u gradskoj organizaciji Žena i dom, Svitanja, Vidike iz Novog Sada i tako. Sve slabije, čini mi se, bar tako, da mlađe generacije slabo koriste Brajevo pismo, što je jako velika greška, mislim, i čak čujem da bi negde neki i ukinuli Brajevo pismo, mada bi to bila jako velika sramota za 21. vek da se ukine Brajevo pismo, jer smatram da je to naše pismo od koga smo počeli, znači slepi ljudi bez Brajevog pisma po meni nisu pismeni. Sve je ovo u redu, tehnologija, kompjuteri, telefoni, sve to može, ali na prvom mestu treba da bude čovek opismenjen, a mi slepi ne možemo bez Brajevog pisma, smatramo se nepismeni.
Hvala puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Bog nas poziva da budemo ljudi, ali da li čujemo njegov glas? Kraj, večiti početak svih početaka, doveo nas je i do kraja naše današnje emisije. Volite ono što radite, volite ljude koje srećete i ostanite na talasima Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju Novi dan, uspešnu nedelju žele vam Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Svako dobro.